Padujas konservatorijas students Leonardo Rossi skaņdarbu, no kura ir šis muzikālais citāts, uzrakstīs Erasmus mācību gadā Latvijas mūzikas akadēmijā. Tas skanēs mūsdienu mūzikas festivāla Decibels pirmajā koncertā Vitrīna. Šodien pulksten 18.
The name of this piece is Sur la langue, which in French means in the tip of the tongue.
Šī skaņdarba nosaukums franču valodā nozīmē mēles galā, kad kāds kaut ko grib pastāstīt, bet neatceras, ko īsti gribēja sacīt. Tas vēsta par pazīstamā un nepazīstamā sajaukšanos. Piemēram, klavesīns ir instruments, kas saistīts ar tradīciju, bet es to cenšos lietot nedaudz ekscentriskā veidā. Mūzikā gan veidoju atsauces uz harmonijām un tradicionālo mūzikas vidi, bet daru to tā, ka īsti nevar saprast. Kā sapnī, kur redzam kaut ko pazīstamu, bet nav līdz galam skaidrs, kas notiek.
We are not exactly clear of what is happening.
Itālis Leonardo Rossi stāsta, ka viņa mūziku iedvesmojuši gleznotāja Giorgio de Chirico darbi. Bet festivāla Decibels, kas risinās jau 10. Gadu, viņš pagājušo gadu vērojas kā skatītājs. Padujas konservatorijā šāda muzikāla notikuma neesot.
For my experience it was really something special because
manā pieredzē tas bija kaut kas īpašs. Es arī ļoti novērtēju starptautiskās saiknes šajā festivālā. Pagājušo gadu tur piedalījās cilvēki no Francijas, dzirdēju grieķa Ksenaka un latviešu komponistu mūziku, jauks starptautisko un vietējo personību maisījums. Un programmā redzu, ka tā būs arī šogad.
Šodienas koncertā Vitrīna Latvijas mūzikas akadēmijas studentu kompozīcijas apdzīvos dažādas akadēmijas ēkas vietas, no foajē līdz pat bēniņiem. Otrajā daļā būs apkopoti mūzikas vidusskola laikmetīgās mūzikas interpretācijas konkursa Vitrīna laureātu darbi. Skanēs arī nesenās akadēmijas absolventes komponistes Marinas Vidmontes jauņdarbs, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas audzēkņu trio Lignum sniegumā. Kompozīcijas katedras vadītājs komponists Ēriks Ešenvalds uzsver, lielo darbu izdarījuši paši studenti. Viņam tikai jāpārauga, vai klases ir atslēgtas, vai ārzemju viesiem nodrošināts ekipējums.
Tā lielākā odziņa, ja to tā var saukt, ir studentu veikums. Ir sakomponēts skaņdarbi, mūzikas akadēmijas studentu koris ir sagatavojis 14 jaundarbus. Tas, cik nopietni, cik dažādi mākslinieciskā izteiksmē, stilistikā šie skaņdarbi ir atšķirīgi. Tas mums rāda tādu kopainu, ka mūsu mūziķi, atskaņotāji teju atvērs jaunu lapu Latvijas mūzikas antoloģijā.
Rītdienas koncertā Akadēmijas lielajā zālē uzmanības centrā būšot komponistu Mauro Lances un Andrea Valles darbs. Partitūra ne tikai sešiem mūziķiem, bet arī spuldzēm, armoņikām, fēniem, radio un citiem priekšmetiem, kuri tiek ieskandināti ar jauno tehnoloģiju palīdzību. Savukārt trešdien paredzēts jau minētais 14 kompozīcijas studentu, 14 jaundarbu atskaņojums, turklāt 14 kordiriģēšanas studentu virsvadībā. Ceturtdien mūzikas akadēmijas Rīgas doma, kora skolas un Jāzepa Mediņa vidusskolas apvienotais Big Bands improvizācijā vienosies ar norvēģu džeza pianistu Espenu Bergu. Piektdien gan klasiķu darbus, gan pirmatskaņojums klausītājiem dāvinās pašmāju klavieru duets Juris Žvikos un Sanita Glazenburga. Policijas redzeslokā nonākušais seksuālās uzmākšanās skandāls mūzikas akadēmijā festivāla norisi netraucēšot. Studentu pašpārvaldē pagājušās nedēļas beigās nebija informācijas, ka kāds no festivāla dalībniekiem tādēļ būtu atcēlis savu uzstāšanos. Ieva Puķa, Latvijas Radio.